no gubin usu da kashin ka lasta ga dare.
Septemba 28 mwaka 2020. Hii ni Sauti ya America VOA tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com. Radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa yale tulionayo jioni hii ni kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi yaeleza wasiwasi kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hiyo na jumuiya ya kimataifa.
Nao wafanyakazi wa kuchimba madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataka malipo baada ya kampuni kufunga kazi.
Harrison Kamau anasoma habari muhimu za dunia.
Mapigano makali yameripotiwa kuendelea hivi leo kati ya Azerbaijan na Armenia katika kugombania jimbo la Nagorno-Karabakh, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kuanzisha mapigano hayo. Vifo vya wanajeshi pamoja na raia kutoka pande zote mbili vimeripotiwa, ikisemekana kuwa hayo ndio mapigano mabaya zaidi kuwahi kutokea tangu mwaka 2016. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Marekani, Russia, Iran na baadhi ya mataifa ya Ulaya yameomba kusitishwa kwa mapigano hayo mara moja. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani mapigano hayo na kuzitaka pande zote mbili kusitisha mapigano mara moja. Wakuu wa jimbo hilo linalotaka kujitenga la Nagorno-Karabakh wamesema kuwa wanajeshi 16 na raia wawili wameuawa, huku zaidi ya watu 100 wakijeruhiwa kutokana na mapigano. Armenia imedai kuwa helikopta 4 za Azerbaijan zimetunguliwa, huku vifaru 33 vikiharibiwa vibaya. Nagorno-Karabakh ni jimbo la Azerbaijan, lakini limekuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya kikabila vya Armenia vinavyoungwa mkono na Armenia tangu mwaka 1994, wakati mapigano ya kuomba kujitawala yalipomalizika. Kufikia sasa haijabainika ni nini kimepelekea kuzuka kwa mapigano ya jana. Mtu mmoja alishtakiwa kwa kuwapiga risasi mabinti wawili wa naibu waziri wa ulinzi wa Malawi John Sendeza amefikishwa mbele ya mahakama moja ya hapa Marekani hivi leo. Polisi kutoka mji wa South Bend, jimbo la Indiana, Ijumaa walimkamata Kalendin Lendery mwenye umri wa miaka 37 baada ya Noria Mtambalika na Goli Sendeza kupatikana wakiwa wamepigwa risasi kwenye gari lililokuwa limebingirika katika mji wa Mshakawa, jimbo la Indiana. Mtambalika aliaga dunia muda mfupi baada ya kupelekwa hospitalini. Waendesha mashtaka wamemfungulia mashtaka ya mauaji, ya jaribio la mauaji, ubakaji pamoja na utekaji nyara jamaa huyo. Ubalozi wa Marekani mjini Lilongwe, Malawi, umetoa pole zake na kusema kuwa umesikitishwa na ripoti za tukio hilo. Ubalozi huo pia umepongeza polisi wa Indiana kwa kukamata mshukiwa huyo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini kilichopelekea tukio hilo. Aliyekuwa waziri mkuu wa mambo ya kigeni wa Mali, Moctar Wane, ametajwa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo wakati likijitahidi kurejea katika hali ya kawaida kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita yaliyomuondoa rais Ibrahim Boubacar Keita madarakani. Tangazo hilo limetolewa jana Jumapili na rais wa mpito Bandi Dou, aliyeteuliwa Ijumaa na utawala wa kijeshi uliohusika na mapinduzi, wakati kiongozi wa mapinduzi hayo Kanali Assini Goita akitajwa kuwa makamu rais. Owani alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Mali kati ya mwaka 2004 na 2011 baada ya kuwa balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa kati ya mwaka 1995 na 2002. Kuteuliwa kwake kama waziri mkuu huenda kukapelekea kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Mali vilivyowekwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS. Na wapatanishi wa Umoja wa Ulaya na Uingereza wanatumai kuwa watafanikiwa kwenye mazungumzo ya kibiashara wiki hii licha mvutano unaendelea kuhusiana na mswada wenye utata wa Uingereza unaoitisha kusambaratisha mpango wa kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Maafisa wa pande zote wanakutana Brussels kuanzia hivi leo katika juhudi za kutafuta maridhiano katika mazungumzo hayo ambayo hakuna upande uliobadilisha msimamo wake hadi sasa. Mkamiti Kibayasi anatuarifu zaidi.
Wote London na Brussels wanasema makubaliano ya biashara huria lazima yafikiwe katikati ya Oktoba ili kutoa muda wa kuidhinishwa kabla ya kuanza kutumika kuanzia Januari mosi mwaka ujao. Kushindwa kufanya hivyo kutapelekea kanuni zilizofanywa za taasisi ya biashara ulimwenguni kuwa na ushuru mkubwa na kusababisha vurugu ya kiuchumi kwa Uingereza na Ulaya. Wanadiplomasia wa Ulaya bado wapo katika hali ya tahadhari kuwa mwafaka unawezekana, ikiona mzunguko huu wa mikutano kama kielelezo muhimu cha mpangilio wa kazi kwa hatua ya mwisho baadaye mwezi Oktoba. Wiki ijayo, njia ya kufikia mkataba inatakiwa kutajwa, chanzo kimoja cha EU kilisema. Kama hatua yeyote iliyofikiwa hakuna, utaratibu huu utakuwa kwenye tatizo kubwa. Makamu rais wa tume ya EU Maro Sefcovic atakutana na mwenzake Uingereza Michelle Gove kama mwenyekiti mwenza wa kamati ya utaratibu ya uratibu wa EU na UK inayoangalia utekelezaji wa mkataba wa kujiondoa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria mapema leo vimekubaliana na serikali kusitisha mipango juu ya kuitisha migomo ya kitaifa kulalamikia ongezeko kubwa la bei ya mafuta saa chache tu kabla ya kuanza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wiki iliyopita chama kikuu cha wafanyakazi cha Nigeria Labour Congress ama NLC kinachowakilisha mamilioni ya wafanyakazi nchini humo kilitangaza maandamano ya kitaifa yaliyokuwa yaanze kutekelezwa hivi leo. Bei za mafuta zilipanda mapema mwezi huu baada ya serikali kuondoa ruzuku kwenye bidhaa hiyo ikisema kuwa ingeacha itawaliwe na soko la kimataifa, hatua ambayo pia imepelekea kupanda kwa gharama ya umeme. Rais Muhammadu Buhari alitetea hatua hiyo kwa kusema kuwa serikali yake isingeweza kumudu gharama ya ruzuku hizo, swala lililopelekea mashirika ya wafanyakazi kuitisha migomo ya kitaifa. Hata hivyo, kupitia ujumbe wa Twitter, waziri wa kazi wa Nigeria Festus Keyamo amesema kuwa serikali yake imefikia makubaliano na mashirika ya wafanyakazi ya kusitisha mgomo huo. Kiongozi wa baraza kuu la upatanishi wa kitaifa na uwiano kutoka Afghanistan, Abdullah Abdullah, ameanza ziara rasmi ya siku tatu nchini Pakistan. Ziara hiyo inafanyika baada ya zaidi ya muongo mmoja wakati mazungumzo ya amani kati ya wawakilishi kutoka serikali ya Afghanistan na wale kutoka kundi la Taliban yakiendelea nchini Qatar. Maafisa mjini Islamabad wamesema kuwa miongoni mwa watu ambao Abdalla alikutana nao ni waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini, mojawapo ya masuala watakaoangazia yakiwa ni mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Taliban yanayofadhiliwa na Marekani. Mazungumzo yalianza mapema mwezi huu mjini Doha kufuatia makubaliano ya Februari 29 kati ya Marekani na kundi la Taliban ya kusitisha mapigano yaliyochukua miongo kadhaa nchini Afghanistan. Utawala wa Trump umeipongeza Pakistan yenye uhusiano wa karibu na Taliban kwa kulishawishi kundi hilo kufanya mashauriano na serikali, hatua ambayo itapelekea Marekani kuanza kuondoa wanajeshi wake nchini humo. Tume ya wataalamu wa haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mapema leo imeomba Nigeria kumwachilia mwanamuziki Hayaya Aminu Sarif mwenye umri wa miaka 22 aliyehukumiwa kifo kwa madai ya kuimba wimbo wenye kukejeli dini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hukumu hiyo ilitolewa mwezi uliopita kwenye mahakama ya sharia za Kiislamu katika mji wa Kano wenye Waislamu wengi na ambao ni kitovu cha biashara kaskazini mwa Nigeria, baada ya mwanamuziki huo kuweka kwenye mtandao wa WhatsApp. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wametoa taarifa ya pamoja wakisema kuwa muziki sio uhalifu wa kusababisha kutolewa hukumu ya kifo kwa mwanamuziki kutokana na kuweka ubunifu wake kwenye mtandao na ni kinyume cha haki za binadamu za kimataifa pamoja na katiba ya Nigeria. Wameongeza kusema kuwa serikali inahitaji kupatilisha hukumu hiyo na kutoa ulinzi kwa mwanamuziki huyo wakati akikata rufaa. Hata hivyo, msemaji wa idara ya mahakama ya Kano amesema kuwa uamuzi huo ulifikiwa kwa misingi ya kisheria, akiongeza kuwa hajapata taarifa zozote za kukata rufaa kufikia sasa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Tuangazie ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameongeza muda wa amri ya watu kusalia nyumbani kwao usiku kwa siku 60 zaidi, lakini akaruhusu ba, migahawa na majumba ya ibada kufunguliwa. Hata hivyo tarehe kamili ya kufunguliwa shule haijatangazwa. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi, na kwanza akamuuliza kuhusu mwelekeo uliopo kuhusu kufunguliwa kwa shule na vyuo vikuu.
Kama alivyozungumza leo Rais Uhuru Kenyatta akasema kwamba cha muhimu ni afya ya watoto, na kwamba serikali isikimbilie tu kufungua shule kwa sababu labda ilitaka, lakini ijaribu kuangalia na kuweka mikakati ambayo yatafuatiliwa ili kuhakikisha kwamba usalama wa watoto uko dhabiti. Na swala hili la ufunguzi wa shule ni swala ambalo lilikuwa limezua mjadala mkali, wengi wakisema kwamba watoto wanavyoendelea kukaa nyumbani ndio mambo mengi na maovu mengi yanaendelea kutendeka kwao, ile hali wengi wanahisi kwamba serikali haikuwa tayari ama haipo tayari katika kuhakikisha usalama wa watoto. Kwa mfano shule za umma zikiangalia, unakuta kwamba idadi ya watoto ambao wanasoma katika taasisi za elimu ambazo ni za serikali iko na idadi kubwa ya wanafunzi kilinganishwa na zile shule za kibinafsi. Kwa hivyo changamoto kuu ilikuwa ni kwamba serikali inaandaa vipi hasa katika shule za umma kuhakikisha kwamba usalama wa watoto uko sawa.
Huba, ni suala lingine kubwa lipi ambalo amelizungumzia Rais Uhuru Kenyatta ambalo alitarajiwa ama Wakenya walikuwa wanatarajia pia aligusia?
Jambo lingine ambalo Wakenya na hasa watu wengi ambao ni wafanyi biashara walitarajia ni kwamba rais angefungua rasmi kabisa taifa, kusikuwe na mambo ya safi au marufuku ya kutoka nje. Lakini ni kwamba Rais Kenyatta ameongeza muda huu kwa siku 60, japo ameongeza wakati kuanzia ilipokuwa saa 3 usiku na sasa kuisongesha hadi saa 5 usiku, lakini hadi saa 10 asubuhi. Na Wakenya wengi walitarajia kwamba angelifungua kabisa, kwa sababu mambo mengi yanafanyika wakati usiku. Wafanyi biashara pia walikuwa wanalalama kwamba wakati mwingi mizigo ingia wakati hii, na vile vile wengi hasa wafanyi biashara kama vile wenye mataksi walikuwa wanatumia muda huu sana katika kusafirisha watu. Na mengi ambao pia Wakenya walitarajia Rais Uhuru Kenyatta kulizungumzia ni swali la wafanyi biashara. Kumbuka BNJ, biashara ziliathirika sana wakati wa corona, na Rais Kenyatta aliweza kuweka mikakati mpya ya jinsi ya wafanyi biashara wangeweza kuinuka tena, na leo ameitaka wizara ya fedha kuhakikisha kwamba ushuru kwa wafanyi biashara unashuka kwa 14% hadi mwezi Julai mwakani. Na kama alivyosema, wao ndio waliathirika zaidi. Kwa hivyo katika hotuba leo huenda ni afueni kubwa kwa wafanyi biashara.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi katika mahojiano na BMJ Muridhi. Nchini Burundi, mashirika ya kutetea haki za kiraia yameelezea wasiwasi kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hiyo na jumuiya ya kimataifa, yakisema kwamba uhusiano huo unaendelea kudorora. Haya yanajiri wakati Rais Evariste Ndayishimiye akiadhimisha siku 100 madarakani. Mwandishi wetu Ji Marivia Nehichu Burundi ana ripoti kamili.
Kwanza kabisa, kuhusu ushirikiano kati ya Burundi na mashirika ya kimataifa na hususan shirika la Umoja wa Mataifa, wanaharakati wa mashirika ya kiraia ya Burundi wamedadisi kwamba kwa muda wa siku 100 tokea Rais Evariste Ndayishimiye akabidhiwe madaraka ya uwadhifa wa urais, hakuna hatua ya kuridhisha iliyofikiwa. Ushirikiano kati ya Burundi na Umoja wa Mataifa uligubikwa na dosari kadha wa kadha, serikali ya Burundi ikiendelea kutupilia mbali ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu ukiukwaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi, na wakati huo huo ofisi ya almashauri kuu ya Umoja wa Mataifa ajili ya haki za kibinadamu ikisalia imefungwa na kupigwa marufuku kuendesha shughuli zake nchini Burundi. Hali kadhalika, uhusiano kati ya Burundi na jumuiya ya Umoja Ulaya uliendelea kuzorota, serikali ya Burundi ikiyashtumu mataifa ya Ulaya kuwa ilihusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015, na baada ya kushindwa kuipindua serikali ya Burundi, jumuiya ya Umoja wa Ulaya ikaiwekea vikwazo vya kiuchumi nchi ya Burundi. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu hali ya ushirikiano wa kikanda kwa muda wa siku 100 akiwa anaongoza nchi ya Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye amehakikisha kwamba kwa ujumla ushirikiano kati ya Burundi na mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni wa kuridhisha. Tatizo pekee ni pamoja na nchi ya Rwanda.
Kenda nimeze neza cyane aka karere ingorane ziri kuri iki kibazo cy'Rwanda.
Uhusiano umeimarika na nchi za kanda hili. Tatizo ni swala la Rwanda, na ushahidi ni kwamba watu waliojaribu kuupindua kimabavu utawala wa Burundi walipokelewa nchini Rwanda ambako wanaishi vizuri. Sisi tunahofia kuwa Rwanda inawaandaa kushambulia Burundi. Nchi ya Rwanda ingekuwa ni jirani mwema, ingewarejesha nchini mwao. Itakumbukwa kuwa serikali ya Rwanda ilikanusha kwa kina shutuma hizo za serikali ya Burundi, na badala yake kuthibitisha kuwa na ushahidi kamili kwamba makundi ya wapiganaji wenye silaha yaliyoshambulia ndani ya ardhi ya Rwanda mwezi wa Juni mwaka huu 2020 yalitokea nchini Burundi, na wapiganaji hao ambao waliyumbisha usalama nchini Rwanda walikuwa na vifaa na zana za kivita vya jeshi la Burundi. Na wakati ushirikiano kati ya Burundi na Rwanda ukiendelea kudidimia, imedhihirika kuwa ushirikiano kati ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulishamiri vya kutosha kwa muda huo wa siku 100 tokea Rais Evariste Ndayishimiye ameitawala nchi ya Burundi. Jamari vya Neitu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Wafanyakazi wa kampuni ya kuchimba madini ya Banro na Moya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameandamana mjini Bukavu baada ya kukosa mishahara kwa muda mrefu. Kampuni hiyo ya Banro imesimamisha kazi zake. Mitima de la Chance ana ripoti kamili.
Mbongo Ebima, yani pesa zitoke. Watumishi hao wa kampuni ya uchimbaji madini ya Namoya Mining wameandamana mbele ya ofisi ya shirika la Banro huko Muhumba katika mtaa wa Ibanda. Wanadai malipo ya malimbikizo ya mishahara yao ya miezi 9 na pia kupewa kiwango fulani cha mshahara wao wa mwisho baada ya kampuni hiyo kusimamisha kufanya kazi kwa sababu za ukosefu wa usalama katika eneo lake huko Namoya upande wa Salama Bila ndani ya jimbo jirani la Maniema. Patricia ni miongoni mwa waandamanaji hao.
Tunaomba watu kunche katika haki zetu. Tunaenda tumika mupori kwa ajili ya familia zetu. Miezi kenda hii atupate hata pesa. Mwezi wa 5 kulikuwa patano kama watenda wanalipa mishahara polepole. Hali ya maisha iko ngumu sana. Wengi kati yetu wanapanga manyumba. Tuko manyumba inafaa tulipe pesa. Wengi washafukizwa mu manyumba. Masomo itafunguliwa hapa kesho. Tutatayarisha sasa vifaa ya masomo namna gani ya watoto na hakuna pesa.
Tatizo ni kwamba kampuni hii ya Namoya Mining imenunuliwa na kampuni ya Congo Shomka Limited ikisimamiwa na Shomari Kasongo Victor, kampuni iliyochanga pesa humo ndani kwa 64% ikiungana na kampuni ya Uchai na Bain inayochangia pesa kwa 34.5%. Jonas pia ni mtumishi wa Namoya Mining.
Hatuvielewi vizuri, walitueleza kuwa kampuni Namoya Mining imeuzishwa na bwana mpya wa kazi, mpaka hivi sasa sisi hajajitambulisha kwetu. Kwa kuwa tangia alifika katika kampuni mpaka leo watumishi wanaendelea kuteswa, halipe mishahara, na hata wasindiketi wanatuambia wanamwandikia mabarua lakini barua zenyewe hazijibiliwe.
Takriban watumishi 600 wa kampuni ya Namoya Mining wana madai hayo wakiwa wametawanyika katika kona kadhaa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile kwa mfano huko Salama Bila, Kindu, Goma, Lubumbashi, Kinshasa na kadhalika. Katika mkoa wa Kivu Kusini wanasindikizwa na kiongozi wa jumuiya ya wafanyakazi Kialumba Lugano Padiri. Huyo amesema
miezi kenda unatumika na upokee, si ile ni madharau kushinda madharau. Ni sababu ya ile sisi kama vile sindiketi tulipashwa kusindikiza au wafanyakazi kwa kuweza kupiganishia wapate kurudishiwa haki yao ya kazi.
Juhudi zote za kupata viongozi wa kampuni hiyo inayoshotewa kidole cha lawama zimegonga mwamba. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nam
moja kwa moja basi katika kona ya michezo ni mimi na michezo wako Sunday Shomari. Na leo basi tunaanza na habari mwanasoka mataifa wa Tanzania. Mbwana Samata au Samagol ameanza msimu wake mpya wa soka akiwa katika ligi nyingine huko Uturuki baada ya kuondoka Uingereza. Tuungane na George Njogopa kwa taarifa kamili.
Nahodha wa timu ya taifa Mbwana Samata ameshuka dimbani kwa mara ya kwanza akiwa na timu yake mpya Fenerbahce Uturuki aliyojiunga naye hivi karibuni akitokea katika klabu ya Aston Villa ya Uingereza kwa uhamisho wa mkopo. Samata aliyetokea benchi na kuongeza uhai katika safu ya ushambuliaji ingawa hakufanikia kucheka na nyavu katika mchezo ulioisha sulu bin sulu na mahasimu wao Galatasaray. Na katika ligi ya soka Tanzania bara, Yanga imewasha upya moto wake baada ya kushinda katika mchezo wake wa kwanza nje ya Dar pale ilipoirarua Mtibwa Sugar kwa bao moja kwa sifuri. Kama kawaida yake mashabiki wake wameanza kutupa tena vijembe kwa mahasimu wao wakisema janja ya Simba ni kushinda mabao mengi iwapo katika uwanja wa nyumbani.
Uwezi kuwa na timu ambayo inategemea uwanja huu mmoja tu wa Dar es Salaam ndio ishinde goli nyingi. Au ni midioka. Kwa nini wapati awashindi goli nyingi huku mikoani? Umenelewe?
Simba mwishoni mwa wiki imeondoka na ushindi mnono mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Gwambina, wakati wakali wengine wa ligi hiyo Azam FC imeendelea kujimarisha kileleni ikizamisha Prisons kwa bao moja kwa sifuri. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na sasa basi tuelekee hadi kule nchini Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameitakia heri kikosi cha timu ya Kenya kitakachoshiriki mashindano ya London Marathon weekend hii kikiongozwa na bingwa mtetezi Eliud Kipchoge. Akiongea wakati hafla uzinduzi, Uhuru ametaka wizara ya michezo nchini humo kuimarisha vita dhidi ya matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Dennis Oyonyi anaoketwa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
Rais Uhuru Muigai Kenyatta ametoa onyo kali kwa wasimamizi wa viwanja nchini Kenya dhidi ya kuzembea na kuacha nyuga hizo kuwa katika hali mbovu kila mara. Akizungumza siku ya Jumamosi katika uga wa kitaifa wa Nyayo wakati wa hafla ya kuzinduliwa upya kwake baada ya uga huo kuwa chini ya ukarabati kwa zaidi ya miaka tatu, Uhuru amesema kuwa ipo haja ya vifaa vya michezo kulindwa ipasavyo ili kuvutia michezo vya viwango vya kimataifa.
Make sure that our sporting facilities are well managed and not allowed to fall once again into deplorable state of repair. Sisi zote tumeona ile mmepatiwa na jemedari. We shall be coming to see, my friend. Aweza mkikosa kuchunga, mtatuambia umeshindwa kwa nini.
Aidha, Uhuru alichukua fursa hiyo kuagiza wizara ya michezo nchini Kenya kutenga fedha zitakazosaidia katika harakati za kuhamasisha wanamichezo dhidi ya athari ya utumizi wa dawa za kutitumia misuli kwa maana doping.
We have all noted with concern reports of a few isolated cases of use of illicit performance enhancing substances, and in that regard I also do direct the Ministry of Sports to provide the required resources for enhanced anti-doping education, testing and reporting, and to make the same a standing agenda that will be briefed to cabinet on a regular basis.
Uzinduzi wa uga wa Nyayo unajiri juma moja tu kabla ya Kenya kuandaa mashindano ya mabara kwa maana World Athletics Continental Tour almaarufu Kipkeino Classic Tour kwa mara ya kwanza, ambayo itafanyika Jumamosi hii tarehe 3 Oktoba, ambapo zaidi ya wanariadha 150 kutoka mataifa 30 duniani wamedhibitisha kushiriki. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kahozi Kosha, ambapo na taarifa ya kalenda ya kandanda ya mpango wa FIFA na kushiriki wachezaji kadhaa kulipo kutoka TP Mazembe. Taarifa kamili, Kahozi Kosha, kazi kwako.
Tuanze na kandanda, mechi ya mpango wa FIFA ambayo itaanza kutifua vumbi wiki hii katika viwanja mbalimbali duniani. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ya taifa ya Burkina Faso kabla ya kumenyana na timu ya taifa ya Morocco. Kocha wa timu ya taifa ya DRC Christian Sengibiembe aliwaalika wachezaji wawili kutoka kwa timu ya TP Mazembe, akiwemo Joel Beya, mshambuliaji hatari wa TP Mazembe, na mwenzi wake Issa Mampeko. Goalkeeper wa TP Mazembe Sylvain Gouw atachezea timu yake ya taifa ya Ivory Coast dhidi ya timu ya Nigeria. Cote d'Ivoire itacheza vilevile na timu ya taifa ya Japan pia na ile ya Australia. Mchezaji wa kulipa wa TP Mazembe Mwape na mwizi wake Kabasto Chongo walialikwa na timu ya taifa ya Zamba Chipolopolo kwa kucheza mechi ya mpango wa FIFA dhidi ya timu ya Congo Brazzaville na timu ya Harambee Star ya Kenya Nairobi. Timu ya taifa ya Uganda imwalika mchezaji Joseph Benson anayechezea TP Mazembe, mchezaji Ibrahim Mukoro raia wa Mali anayechezea TP Mazembe anaalika na timu ya taifa kabla mechi baina ya timu ya taifa ya Mali na timu ya taifa ya Ghana vilevile na timu ya taifa ya Iran. Takriban wachezaji saba kutoka TP Mazembe wamealikwa na timu zao za taifa. Mshambuliaji wa zamani wa TP Mazembe Jackson Muleka alicheza hijana mechi ya kwanza huku Ulaya akiingia dakika 20 kabla mechi kumalizika. Jackson Muleka aliingiza goli ya kwanza dakika 11 kuifanya timu yake ya Standard de Liège kwenda mabwa dhidi ya timu ya Zelte Welgen goli 2-2. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo kwa siku ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari, tukutane tena wiki ijayo. Kwa heri kwa sasa.
Harrison Kamau anasoma muhtasari wa habari.
Kabla kumaliza matangazo ya leo, huu hapa muhtasari wake. Mapigano yameripotiwa kuendelea hivi leo kati ya Azerbaijan na Armenia katika kugombania jimbo la Nagorno Karabakh, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kuanzisha mapigano hayo. Mtu mmoja ameshtakiwa kwa kutokana na kifo kwa kusababisha kifo cha mabinti wawili wa naibu waziri wa ulinzi wa Malawi. Aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Mali Mota Owane ametajwa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo wakati likijitahidi kurejea katika hali ya kawaida kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita na kumuondoa rais Ibrahim Boubacar Keita. Wapatanishi wa Umoja wa Ulaya na Uingereza wanatumai kuwa atafanikiwa kwenye mazungumzo ya kibiashara wiki hii licha mvutano unaoendelea kuhusiana na mswada wenye utata wa Uingereza unaotishia kusambaratisha mpango wa kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Hatua ya Marekani kusimamia haki za binadamu ndani ya nchi imethibitika kuwa ni mwangaza wa matumaini kwa wanaume na wanawake walio nje wanaotafuta uhuru wao. Ripoti ya hivi karibuni ya tume iliyoangazia kupatikana kwa haki za binadamu imesisitiza umuhimu wa viongozi wa Marekani kusimamia haki za kibinadamu kama kanuni za msingi za sera ya Marekani ya mambo ya nje, amesema Peter Berkowitz, mkurugenzi wa mipango ya sera katika Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa uchache ni muhimu kwa viongozi wetu kuzungumzia kwa nguvu kuhusu misingi ya Marekani ambayo imeelezwa katika tangazo la uhuru wa Marekani iliyotokana na muundo wa serikali ya Marekani ambapo nguvu zote halali za kisiasa zinatokana na ridhaa za wale wanaotawaliwa. Na madhumuni ya kwanza ya serikali ni kuhakikisha haki zinapatikana kwa watu wote. Kuonyesha hilo ni sehemu muhimu kwa sera ya mambo ya nje ya Marekani. Ripoti ya tume pia imegundua kwamba Marekani inaweza kuwa na ufanisi mkubwa katika kuhamasisha haki za kibinadamu nje ya nchi wakati ambapo inalinda haki hizo nyumbani, amesema Bwana Berkowitz. Na mwisho, haki za binadamu lazima ziheshimiwe katika jamii ili ziwe na nguvu katika utamaduni wa siasa, amesema mkurugenzi Berkowitz. Kulindwa kwa haki za binadamu, kuhamasisha haki za binadamu, hizi ni hatua zinazoweza kuja zenyewe tu, zinapaswa kushughulikiwa. Namna gani zinaweza kushughulikiwa? Ni kuheshimu haki za kibinadamu, zikuzwe katika ngazi ya familia, jamii, mifumo ya elimu, kwenye utamaduni wa siasa, katika namna ambayo raia watakuwa na uelewa nazo, ambazo zinawafundisha namna ya kuheshimu haki ambazo zinasimamiwa na kila mtu. katika kuhamasisha mafanikio ya haki za binadamu nje ya nchi, ameeleza mkurugenzi Berkowitz, ni muhimu kulenga sio tu kwenye tangazo la uhuru, lakini pia katika azimio la ulimwengu kuhusu haki za binadamu, ili kutafuta kiini kidogo ambacho ni muhimu kwa haki ambacho kinaweza kutumika kama kigezo popote pale katika siasa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Tunakomea hapo kwa leo. Abdushakur Abud amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mwema. Usiku mtulivu.